sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo, 20h30 na Matadi, Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda. Ya tukumibale na ndambo, ya moko na ndambo, 21h30 na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi, pe Kisangani. Sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale epesameli bino wuto Washington DC na Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak basongi biso na kokomisi la bino yango bisika bozali kwa landa biso mpoko elamo. Na sango ya mokili ya lelo to kolobela koleka bato ba sato bazuki na bombe betami wuto likolo na Kiev tango kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres azali kosala mobembo na engumba mokonzi ya Ukraine. Bilenge ba kitaki balabala lelo na Goma na Nord Kivu pe ba kanga kinzela na mabanga minene pona kupamela pubumi na masasi ya ilenge moko pe bozukisi ya basato basusu na masasi.
Tumana ki mutu kwa moko boe ya bapatwe kuchina veni apre batuni bisu vino banani tunu bisu kuzawa la jene ya karte tuzo kusawa la patwe bapoza ki kiswana de fwa apre deuxième fois kwa kestone yoki bapu defi.
Bavandi ya Kinshasa bazali na mpasi na kutambula na mituka ya batubanso tu transport en commun. Mangomba maiki ya société civile makanisi ete kosalila ebale ya Congo eko kitisa nkokoso eye tukolanda yango awa na reportage.
Zonyo kwa mapena na mambotali transport na kini awa kasi biso souvent betidian mabisi na biso eyaki me tozomo na ngona mpe ekomi opérationnel.
Bapebe noir yangonde kombo babenge la kabakuluna na pointe noire engumba mokonzi ya mibale ya Congo Brazzaville likambuli yango litungisi ba vandi ba société civile pe bakonzi
makambo ba bebe noir bazo sala vraiment ezo tungisa population a Pointe Noire vraiment ya malamuti deja nga na quartier nanga ba bebe noir bakuta ki na quartier ba boma ki même moto moko vraiment esa ki biso pasi.
Bato babale basi bakufi na bokono bwa ebola boye bozongeli na zone ya santé ya Wangata pene na Mbandaka na etuka ya Equateur. Na linaka na biso munganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi ya zongeli lisolo na Dr. Philippe Kulu pona koloba nini esengeli kosala Dr. Philippe Kulu azali munganga ya ministère ya mambi mabokolongono pe asala kana l'hôpital la Nord Kivu tukolanda yango awa kasi yambuna yango sango na bokuse tukopesa bino tulanda. Solo pona kimia kati na mbula materi ya ekolo Kongo Demokratika na balakisi bilongi ya mangomba ya basimba minduki, maike, babundaka na monili ya mboka, masuki samaki, lobi na Nairobi na ingumba mokonzi ya Kenya sima na mikolo mitano. Uru Kenyatta mokonzi ya Kenya uyu akambaki masolo mango wa singi na mangomba ya simba minduki kukitisa bibundeli na bango pe kosala na president Felix Tshisekedi na tina ya kukulisa kimia elobi presidence ya Kenya na liyebisi na ngambo na ye president Tshisekedi nde alaki ete misala mikosalima pe mikolanda bo senga ya basimba minduki baye kolanda liyebisi liyango. Tukumisato nde balakisi bilungi ya mangomba ya basimba minduki ba utaki na bituka ya Ituri, Nord Kivu, pe Sud Kivu na masolo mango bituka biye nde bizali na si ya ita de siège ya wuto sika pene na mobu moko pe ezali esika mampinga maekolo Kongo Demokratika mazali kubundisa ba ADF na ba Kodeko pe ma sanga misusu ba M23 pe bazalaki na masolo mango ataku bazali kukoba bitumba na ba FRDC na Rutshuru. FRPI nde zalaki kaka lingumba moko ya Ituri na bokuteni bwango kolanda Agence Congolaise de Presse ACP masolo mango masalami na nzela ya CEA lisanga ya bikulu bya Afrika ya Est sanza yoko sima na bokuti ya ekolo Kongo Demokratike na lisanga yango etenye susu ya masolo ekosalema na mangomba mazalaki te pona kokomisa kimia makasi elaki ndaku ya mosala ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi. Masolo kati na bayika saipe bayika tanga masilili susute lelo na Lubumbashi esika ezali kosalima uto libandeli ya mposo lokola elengela maki mokonzi mboka Felix Tshisekedi azali kuna uto lobi bapandi sango na esika yango balobi ete ezali pona bokengi. President Felix Tshisekedi akambi lelo likita ya bokengi ya ituka ya Okatanga. Moko na bakili ibeko ya ekolo Kongo Demokratika Jackson Ause asingi na Jules Alingete mokambi ya Inspection Générale ya Finance kokende kolimbola na Assemblée Nationale maloba abimisaki na likita ya bakili misala mikolo mibale mileki na Houston, Texas awa na États-Unis na kosinga bango ete bakende kokila misala na ekolo Kongo Demokratika pe na kubanga na kaiti mboka ezali na bitumba. Nzokande mokambi ya Inspection Général ya Finance Jules Alingete oyo azali awa na États-Unis a singi bolimisi mpona maloba maye na likita ya bakili misala na mikolo mibale mileki na Houston, Texas sika azali na Washington engumba mokonzi ya États-Unis misala mia sango mia IGF milobi ete batonde babongolaki maloba ma Jules Alingete mpo babimisi kaka esika mokambi ya IGF alobaki ete mboka ezali na bitumba te pe ayo kaka yango kaka na sango lokola bato basusu IGF ekundoli pe ete bozangi bokingi bozali kaka na bisika biike na mboka. Joe Biden mokonzi ya États-Unis alobi ete kolonaye ekotika te Moscou ebangisa bikolo bya Europa na kokata bango gaza petrole pe lutiliki na yango. Mokonzi ya États-Unis alimboli ete Amerika ezali kosala na bikolo lokola Corée, Japon na Qatar na tina ya kosunga ba ningami ya Amerika na Europa. Lobi loleki Moscou ekataki kopesa gaz na Pologne pe Bulgarie. Russie ezali kosenga bikolo bya Europa kofuta gaz na yango na ruble mosolo ya Russie sima na bitumba biye bizali kosalema na Ukraine. Kolika bato basato bazuki na bombe betami wutu likolo na Kiev tango kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres azali kosala mobembo na ingumba mokonzi ya Ukraine. Wutu katikati ya sanza ya minei Kiev ezwaki lisusu bo betami ya ndenge wanate tukundula ete bitumba bizali na Ukraine na bitum na mampinga ma Rusi mae bakoti na mboka e bozali kolanda sango ya mokili ya lilo e pesemeli bino uto Washington DC na edi sango. Na engumba Goma na Nord Kivu bilingi bakitaki obalabala mokolo mwalelo mpe bakangaki nzela na mabanga minene mpona kopamela bobomi na masasi ya ilenge moko mpe bozukisi ya bato basusu babale. Bayi société civile basengi suka ya état de siège po balobi bobomi bozali kaka kokoba fiston ise mwami akitaki na esika yango tulanda sango ya pesi biso.
Wuta tongo ya mukolo mwalelo bilenge ya quartier Virunga bakangi nzela. Mosala moko te efungamaki na Virunga. Wenze pe etikalaki ya okanga bilenge baye bazalaki na kanda makasi po ete moko na bango na kombo ya Patrick oyo azalaki na mibumbu 1973 movandi ya avenue Busimba abetamaki masasi nsima ya kobengana miyibi baye batungisai bango na butu. Toyoka yaya Mowoyi oyo mpe azalaki na esika ya matanga ya elenge oyo andi mai kotatu la mikro yavi olingala atako zalaki na mpasi na motema
zalaki 2 heures passé comme ça toka ki kasio nzo le la butu biso peto la moki ba jeune sa quartier ba la moka ki après to dimi an to na libanda e ba mibi ba kimi to tozo sur en quartier ndenge evenement ngwe likati après to mona ki mutu ka moko boye ya ba patrouille ko tina veni après ba tuni ba tuni biso bino banani to biso kuzaba ba jeune a quartier tozo sa la patrouille ba ba posa ki question a deux fois après deuxième fois ko questionner donc ki ba ko defi
beta ki bino masasi penza
beta penza ngaki ezwanga chance na kimaki asimande bai ko beta masasi na mpango na biso zvi Patrick na Machuda Patrick akufi Machuda ya zana ila Afrika e mama msua kuna azaki masasi ezaki yawa ya zana zenu ya zana hospitali somoni tosi tolembi kosenga suni ezaka ka wa tende evenement ngwe leki ezaka partout na Goma ngumba batune so azolela toza desi penza na mboka
lisanga ya bilingi ya quartier Virunga na kanda nyoso lisengi état de siège et si l'empoite mingi mingi bangoni bazali kokufa na eleko eye balingi mpe ete mbula matari epesa mbongo ya kosala matanga ya elenge wana toyoka moko na bango
jeunesse tolingi efe état de siège parce que état de siège ezo produite eyaki mpona kotia kimia me tomoni kimia te ntango nyonso tozokufa tozokufa
siko tomona bino na nzela boseliki boce mabanga nini omosalemi awa
baze na baza na kanga komona ntango nyonso bazokufa pamba alors ifo tokanga nzela bajeune bakangi nzela kili mobimba yeba te tolingi kimia ekota na kati ya mboka na biso état de siège esala eloko moko te
komandant ya pulusu ya Ngumba Goma, colonel Job Alan Alisa Sambokera, akitaki na sika ya matanga ya elenge yango. Asenga ina bilenge kukitsa mitema miyabango, mpo ete boluki luki boko salema na tina ete, bayubo kengi bayi basalaki likama liye, baka ngama mpe bazwa etumbu. Tuzaki maloba ma colonel Job Alan Alisa Sambokera.
Obezwe batu baende babake mpiliyo.
Tosengi na bino bilenge, bo kitsa mitema na bino, bo kena matanga yandeko na biso, bolongwa na balabala. Tulaki bino ete toko landela bayi basalaki likama liye toko kama bango boye baete bako kanga mape toko tika bango te
bobo mi boye ya bilenge bozali ya mbala misatu na kartye eye ya Virunga Wuta Ngumba Goma fiston ise momi pona lolaka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami Wuto Goma Bavandi ba Kinshasa bazali na mpasi pona kutambola na mituka ya bato banso to na transport en commun ba yike ya société civile balobi ete kosali la mai mazali na mboka pe ebali ya Congo e kopesa nzela ya kopesa yano na nkokoso e tulanda reportage na André Ndambi
ba imboka Kinshasa ba monaka pasi na oye tali transport ya bato nyonso tongo nyonso babundaka pona kozwa transport pona kokende na misala na bango
concernant ya difficulté dozana ngo na kune na mambota le transport biso nyonso tozomona ndenge bato baze bele na nzela tozonyo ko mapena na mambota le transport na kune awa kasi biso souvent étudiant ba bis na biso yaki mais tozomona ngo na mpe ekomi opérationnel posoki yango ekomi opérationnel to comprendre que biso to faciliter ba parents oyo bazo kene misala na bango place mususu biso to kozala na babis na biso e andosunga biso pona ko se déplacer facilement mais na temps oyo toza nango eza nango ya pasi biso na bango tozowela mituka tozonio ko mapena makasi na mambo etali transport bitumba kotindikana eza biloko ezali mpenza kitoko te yango tosengi na mokonza mboka asunga biso
tozosenga na bakonzi batiela biso babis de transport to lembi ko souffrir na état oyo imagine mpe ndenge toza ebele vraiment boye na arrêt eloko moko te ezoya ni transport moko te babis oyo balobi ke batiela babis batiela biso babis ti lelo tozomona babis yango te tokobanda kovivre boye ti kamp
secrétaire général ya ONG organisation de défense de consommateurs na mokuse ODC asengi na bakonzi bameka kosalela nzela ya mai
mais on est quand il y a transport dans quatre villages ça et donc on se posait ma casse parce que Kinshasa, vous allez vivre, il y a une naine. Et puis, population, tu as commis dans des 12 millions d'habitants, les gens qui sont allés ébélés. L'État, vous allez au Bunda, après, vous résoudre le problème de transport. Mais, ma bus, il y a transport, il y a l'État. Au Sénégal, il y a un nion, au Bakissi, au Tobin, au Baket, au Bangui, au Bakissi, au transporteur privé. Et qu'on résoudre le problème, on a dit. C'est pourquoi Bisson a ordonné cette bandit, pour qu'on a maintenant l'État, à mettre un peu exploiter d'abord, au Tobin, au Canalopoto, les voies fluviales. Nous avons appelé ça Bisson pour les monnaies au Congo, mais apparemment, l'État a dit qu'on s'allait la remonter. Et ça, la possibilité. Ceux qui ont aménagé les voies fluviales, les voies navigables, les vallées à Congo, on fait qu'on va ceux qui m'assurent à Topé, rivière, ceux qui n'ignorent Nandji, c'est possible. Et puis des voies ferrées,
au-delà de voies ferrées, tout le monde est capable de faire des routes secondaires et pour permettre de résoudre le problème de transport dans l'Umbang.
Mokambi ya lisanga ya bakumbi mituka asengi na bakonzi boye.
Na mayemataye difficulté à transport na kati ya ville province de Kinshasa auto na République démocratique du Congo. Biso en tant qu'association de chauffeurs tozali kosenga na ba gouvernement na ko salaka ko créaka ba entreprise ya transport ebélé. Pamba te boye bilé tozali na yango moko ya mibale ezali bongo ko tala ba ebazali ba particulier ba privé bazali ko sala ko yeba ndenge nini ko subventionner bango ko yeba ndenge nini ya ko sunga bango pour que ba ko kapé ko sala sous transport na mais na ndenge ya malamu ya misa tozali likambo etali banzela l'état pa ko ka ko yebia ko bongisa banzela pe ko tonga banzela mususu pour que mitukeza na facilité ya ko tambola. Je pense que ce qui makambo na maso tout makoki nde ko yeba ko si sa transport na ville province de Kinshasa.
Tokitaki na ministère ya transport ya Mbula Matari ya Ngumba Kinshasa, basenga kibiso mokanda motina mina mabongisi songolo. Kasi ata tomemaki yango, baboyaki kopesa biso biyano. Ndenge moko pena bayi Mbula Matari ya Ngumba Kinshasa.
Matondo mingi André Ndambi Wuto Ngumba Mokondi Kinshasa. Ba bébé noir yango ndin kombo benge kaba kuluna na pointe noire ba komi ebele na engumba mokonji ya mibale ya Congo Brazzaville likambuli yango litungisi ba vandi ba société civile pe ba konzi sango yango epesa melebiso uto pointe noire na Ferrand Unyabo ki antolanda
Bobo longisi le ba bébé noir kani mozali koti ya panzili kolo ba engumba matuma pointe noire moyi moyi bana kozala na kimya makasi. Ezali yoko motungisi monene bia ba pontonegrin ba ebazali kokuta matango iso na makama mia biyubibe biko salaka bilenge. Ona mozali penza de kambolinene lizali na meselia kalaka mobundi limambi maboto simibeko bolenge lami pe bolande li biyubibe bia bilenge. Na bobangi bua kokuta ma mokolo na mokolo makama mikusalaka bilenge bana to bengi ba bebe noir. Ba ponto negrin ba singi ba kambi ba zu ali kamboli yango na maboko penza po na kuyikisa bobate la mibwa bato pe biloko bia bango.
Ba bebe noir vraiment ya matata mingi parce que makambo ba bebe noir bazo sala vraiment ezo tungisa population a pointe noire vraiment ya malamuti. Déjà nga na quartier nanga ba bébé noir ba kota ki na quartier ba boma ki même moto moko vraiment et ça qui biso passe vraiment makamo ba bébé noir vraiment l'état a zo solution nango tango bazo kota na ba quartier bazo bimana ba machette na ba mbeli donc bazo tumbi sa population quoi ba monsieur ba kota deux fois na ba 19h ba monsieur deux fois na ba 16h donc population comme na bomo na victimité. Mais par contre na quartier Nabisso oui bah si bakotaki et ba bomaki papa moko a quartier Nabisso mais na komaki na bomo na koma okota tant ce qui na ki okota na ba 20h na koma okota na ba 16h na kina posa ko traîner ni sis na dilaté
Adolphe Mbumaba kala ka mobundi limambi maboto sisi mibeko asingi ba soda pe ba lobeli ba na mboka ba miti ya penza pona koluka kusuki se biyubibe biye bitunji bitelo.
Notre pays, comme bien d'autres,
et que nous avons vu 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 Bakoma lokola batomoko basala mibeko mia bango bomo ya bapulus lizalite bomo ya buloko lizalite tobiti mboka ezali kokende wapi ngonga ebele mipenza bakambi pe bayeba na misala mia bobateli bato bakisa masanga mikolobela kama mbima bana mboka bikoma kosala penza mosano abango na lolenge molongo bani na tina ete mambima bobulungisi bia bilenge bisuka penza pamba te Bobangi atako lititi ya pamba ekombi lei ya bakongole
sur son national accompagné d'une forte dose de volonté politique
boyibiti isele luluye mokomenga bitando baso motuba banda mokolo mwa tukumi bale na sambo kino tukumi bale na libwa ya sanza tozali pona kosumbi chinya na bozindo mambi mana Ferrand Onobu Montnoir VOA.
Matondo mingi feran onyabo kian. Patoba bali basi bakufi na bokonobwa Ebola boye bozongili na zone ya santé ya Wangata na Mbandaka na ituka Equateur na linaka na biso munganga na sala nini Fatuma Kalala alimasi ya zongili lisusu lisolo na docteur Philippe Kuyu pona kolobela mambi matali Ebola. Philippe Kuyu azali munganga ya ministère ya mambi ya bokolongo no pe mosali na hôpital ya Nord Kivu na Beni Tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Malagi ya Ebola, ekomona na mingi mingi na nzoto moto, omo yu mtu azali na manili na nzoto, ugeli bumezo sala pasi, physiopathologiquement, toko ebi sabatuke, malade Ebola ezaka klinikman na de faze. Faze seche, oya kokauka, epi faze humide. C'est-à-dire, faze oyo, mouta akoni na pulu, epi owa nande ezo karakterize faze humide. Me na faze seche, ezane ki mouta zobe la malaria, ebe mouta zana grip. Nandenge to mona ka mouta koyo kano, mouta zosa la pasi mwa malini nanzoto, mouta nanzoto, ebe mouta koyo sego na ana kosu. Koye banana ni soupeche bon, nandenga prezante ba sinyo yo eza Ebola. Ne eza ba sinyo similaire na mamala leo tozaka nango. Alors, na situation epidemiologique, o anande permettra ka munga nga koloba. Nandenga toza na environnement ou bien na milieu oyo maladi oyo eza laka, il faut diagnostic différentiel ya Ebola eza nga te na makaniti ya minganga. Nandenga tozo ya mbaba beli na balopitalo, tokeaka owana parmi ba maladi oyo eza na diagnostic différentiel. Alors phase humide ezali phase oyo mutu akobanda kosanza abandi kosala pulu et puis na pulu wana okomona makilande ezobima. Alors phase wana nde erapelaka biso mingi etushaka biso mingi obaka est-ce que mutu aza na Ebola te. Mais phase seche wana ezaka neti vraiment malali yo tobe la kanikolo nyo so malaria ou bien typhoïde ou bien ba malade ni fifi ou ya mike mike.
Docteur Philippe, soki kasi moto amonani na ba symptôme wana nyo so ya phase humide na phase sèche, bino ba minganga bozali kosala nini, toba sengeli kosala nini soki ba monani na mobeli ya ndenge wana.
Eloko ya kosala liboso eza nami kosimba mutu wana te. Surtout na zone eza ya epidemie ndenge Mbandaka baza na epidemie, soki okutani na mutu ndenge wana kosimba ete benga nanu centre de santé ou bien munganga songolo bao bakozala na ambulance ezali na ba ekipe oyo eza bien formé mpona korecupere baka nyonso ezali suspect. Owana okomi protégé pe oprotégé o mobeli wana po soki yo pe osimbi ye c'est facile aux à la contaminer pour malade les gars kana mutu na mutu tango déjà abandé développer massif bassin ya nani ya Ebola
mutu soki aussi mba ki aussi ozaki en contact na mobeli to moto déjà c'est akufi basa la ndenge nini pona ko traiter kokunda mobeli oyo amonana ki na Ebola.
Soki oza deja parmi ba kontakte ya moto oyo akufaki na Ebola, ya liboso kosala, il faut ko se presente na centre de santé oyo eza Nzinga. Koyebisa batuke songolo akufaki na Ebola, ngane nazaki kosunga ye ou bien nazaki wana nasimbaki bilamba na ye ou bien na sokolaki basani oyo aleelaki ou bien nasalaki eloko moko nani moyi wana aki. O wana eza komi batela au banda déjà suivi au tout bien qu'a suivi à 21 jours il y a contact pour mutuyo sur la côte na contact na mutu au aza na malade Ebola to mutu akufi na Ebola il faut aza la enregistrer comme contact et puis aza koloba ke neti ozali contact yo pe obligatoirement ko développer maladie wana non aza bomote. Et dépendra qu'un degré d'exposition. C'est-à-dire, si tu as dit que aux acquis zinga, au collier, bah, y'a mon côté, degré d'exposition. Y'a mon côté, au baka, zinga, il faut à mettre comme présenté na minganga, ou bien un centre de santé, ça, peiné, kolobangate na zaki na nani na environnement wana poto ye bakafermate degré nini mito zaki expose na ka confirmé ou bien ka probable oizaki na nani na Ebola.
Docteur Philippe, est-ce que ba oyo bazwa ki mangwele na 2020 bakozwa esusu mangwele suki bazali na région oyo esika Ebola emonani esusu?
En tout cas, ma dernière nouvelle pour la vaccination et le bannier que tous ceux qui ont eu le vaccin en dehors de 6 mois sont à cause du vaccin système. Mais ceux qui ont eu le vaccin et qui ont déjà eu 6 mois, il faut qu'on se fasse vacciner les sous. Un petit exemple, on a pour la Nord Kivu. Il y a quelques mois, Beni a connu la 13e épidémie. Et ça, on a battu des qui vaccin à épidémie à 2018-2020. Bayaki basali rappel et puis on a et ça là qui que Beni a maîtrisé l'épidémie dans moins de temps. L'épidémie n'a duré que 3 mois. Veut dire bato bazan en bandaka attache que zaki vacciné na épidémie à 2020 et l'équipe déjà 2 ans. Bango wana nyonso il faut baza la vacciner. Pour qu'on a coté c'est que na likambwana et tibia oyo a waki ya liboso sur le 22. Azaki déjà vacciné na épidémie à 2020. Présence ya ba anticorps hermoko ekitaka. Pour ba étude déjà en cours koyeba mutoko sala mbula mboni na protection ya Ebola ceux qui azaki mangwele. Aussi longtemps que ba scientifique va continuer ko comprendre mécanisme physiopathologique ya maladie oyo de loko ko sala. Il faut que kato landela o maninga na bazali koloba yango na lobi muto azwa ki vaccin à 2020 aza vraiment obligé ce qui aza na situation wana ambandaka à se faire vacciner pour azala protéger
ezali kaka na basanza oyo ya avril mai na juin de baka ya Ebola e monanaka est-ce que beaucoup ko beta CTT na likambo wana soki to komi na ba période oyo eloko nini salaka bongo pe bato basenge ko sala ni pour la komi batela
totolo baka ke komi batela na maladie ya Ebola eza ba biloko biso nyonso toyebi ba réservoir ya Ebola nenge toyebi eza na mataku eza na bantilope eza na ba pouku msusu. Alors ko éviter kaka kozala contact na banyama wana et puis soki mutu alandi yango bien to barake soki etoki koleka na 90 degrés banyama wana ekufaka mai akotoka mais okoyeba te soki mutu akoti a contact na nyama ake na nani na zamba po azwa nyama omoni bachasseur bazaka ebele akutika nyama zanga ye ya kolemba nzoka nde apoli ou bien aza deja maladi le fait akomanipule ye wana nde akose kontamine et puis abimisi maladi na zamba aye nango na bacentre minene oyo bato bazofanda soki emonani ke ezali kose repete na sanza songolo sanza pakala esakele ya bato ifo bayeba cycle epidemiologique ya nani ya reapparition wana tokoloba ke ifo kose protege na cycle wana te mai lesakele ezali koadopte comportement responsable face ya exposition ya maladi wana koyeba na koti na zamba soki na moni mwa nani mwa nyama eza nango na makati te lobake wana aza mobeli mpo na tika ye ubien na manipule ye te soki mutu aza chasseur ake na chase na ye abomi nyama ayeba vraiment ke nyama wana eza en dehors ya danger ekoprotege bato mais aussi soki mutu ake na l'hôpitalo eza ke na ndenge na koti na l'hôpital mpo na fanda nani na ndeto ya mobeli mpo ayeba ke vraiment na lingi ye makati nono eza kokende otali ye na mosika oliki bon omoni makambo ezali boye mais il faut nani protéger ye mpe na protéger ye po mutu ayebaka te soki nga naza na maladi ou bien mutu mosusu aza na maladi.
Ezalaki docteur Kyulu oyo asalaka na Beni na misalami ya bibundisi Ebola. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki koleka bato basato bazoki na babombo ebetami wutu likolo na Kiev ntango kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres azali kosala mobembo kuna lelo na Beni na Goma na Nord Kivu bilenge bakitaki yo balabala mpona kopamela bobomi na masasi ya boko na bango babale mpe na bozokisi basusu. Topesi matondo na Fatou Makala na Limasi na Franklin Sidrak bayeba sungaki biso kokomisela bino sango eye topesi bino pe matondo mingi po balanda kibiso ebele tokutana lisusu lobi na 17h pona sango pe na 18h pona sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 pona edition na biso ya mibale tobosana te ba réseaux sociaux na biso Facebook, Twitter, Instagram, YouTube @voalingala ezalaki wabino edi isango pokoyelamo.